As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no. Velkommen til økonominyhetene her hos Finansministeren. Jeg Marius Mørk Larsen, og vi skal snart snakke både aksjer og formueskatt. Men først, Oslo Børs startet I grønt, men så brøt lakseskattforhandlingene sammen, og lakseaksjeraset fortsatte. Det begynte med at Lerøy skuffet på resultatpresentasjonen I morges, og så gikk Høyre, Venstre og KrF fra forhandlingsbordet, og fallet har fortsatt klokken 13. Var Salmar og Movi ned 3,6%, Lerøy ned 6,9% og Grieg Seafood ned 8%. Vi skal ta og kikke litt nærmere på det etter hvert, men jeg kan si såpass at 10 milliarder I børsverdier borte så langt I dag. Også Flex LNG skuffet markedet med sine resultater, og de har fått 4% børsfall som takk for det. Equinor ned 0,1%, mens Aker BP stiger 0,7%. Oljeprisene holder seg så vidt I grønt, og brent oljen opp 0,08% til $75,29 per fat. Airthings stiger 15% etter at selskapet har signert en avtale med Russell Siegler og Pacific West Energy Solutions om å distribuere nesten 5000 enheter for luftkvalitetsovervåkning på skoler I Kalifornien. Solstad Offshore har inngått en kontrakt med Prysmian Powerlink om å leie ut subsea-konstruksjonsskipet Norman Pacific I hele 7 år. Det opplyser selskapet I en børsmelding. Dette en stor kontrakt, men verdien på kontrakten foreløpig ikke oppgitt. Warren Buffett har stokket om på sine investeringer I banksektoren, skriver MarketWatch. Etter stengetid på Wall Street mandag viste dokumentasjonen sendt inn til det amerikanske finanstilsynet, SEC, at Buffetts investeringsselskap Berkshire Hathaway har kjøpt seg inn I Capital One med en post på 9,9 millioner aksjer. Samtidig de 25,1 millioner aksjene I Bank of New York Mellon ute av porteføljen. Capital One-kursen var oppe I nesten $122 tidlig I februar, før den stupte til under $90 I mars. Antar vi en kjøpskurs på $90, snakker vi om en investering på nærmere 900 millioner. Og I den anledning så vil jeg også minne om intervjuet vi gjorde med Robert Ness på Børsmorgen I dag, hvor han hadde gjort noen interessante funn om banken som kjøpte opp restene av Silicon Valley Bank, og snart har mer enn tjent tilbake pengene sine. Vi ønsker velkommen til Marte Kopperstad. Du ny leder for Private Banking I Nordea. Hva det som opptar dere om dagen?
Det stemmer, og takk for at jeg fikk komme hit. Vi jo opptatt av hvordan alt denne uroen som du inne på påvirker privatøkonomien til kundene våre, og hvordan vi best mulig kan hjelpe de til å forvalte midlene sine og stå I dette og forstå hva som kommer videre.
For fjoråret var jo et godt år, og I år så har det skjedd mye rart. Det bankuro, det gjeldstaksuro, det en del aksjer har ikke gått så bra som de gjorde, og det mye uro, merker dere på kundene at de nå lurer på hva de skal gjøre og hvordan det går med pengene deres?
Ja, altså vi har veldig mye mer kontakt med kundene våre. Altså de proaktivt tar kontakt med oss og spør om gode råd. Det vi ser, altså, det kanskje tre kategorier med kunder. Du har de som begynner å kjenne på at er litt rart. Vi har jo hatt økte energipriser, rentesituasjonen påvirker jo nå husholdningene, inflasjon, matvarepriser, så det er noen få kunder som vi må hjelpe til å finne noen gode løsninger. Men så har du majoriteten som kjenner på at det har blitt litt trangere, og kanskje vi har fått litt, litt mer bevisst forhold til forbruket vårt. Men, vi ser jo også på forbrukstall og så videre at de holder seg høyt. Vi går på restaurant, vi booker ferie i sommer og så videre. Så majoriteten, de klarer seg ganske bra. Men så har du de kundene, og kanskje da spesielt private banking-kundene hos oss, som ser muligheter i dette markedet også til å gjøre nye investeringer eller oppkjøp, eller selge seg ut, eller bevegelse skaper jo også muligheter.
Ja, for når du snakker om kunder som kanskje sliter nå, så er det kanskje ikke private banking-kundene du snakker om, da er det vel mer den generelle når det er kunden du oppsummerte?
Og så vil jeg jo ikke si at den generelle kunden heller sliter, hvis, altså hvis vi ser inn i...
Nei, men det var de var inne på først, ikke sant?
Ja, helt riktig. Men det er ingen tegn til høyere tap, det er ingen tegn til flere spørsmål om avdragsfrihet, så jeg vil jo si at selv om det er mye uro, så går det fortsatt veldig bra.
Hvilke deler av uroen er det dere fokuserer på? Jeg antar at USA får litt plass om dagen, både med både bank og gjeldstak og så videre.
Det er klart at vi følger jo med, men det vi er mest opptatt av i det norske markedet er jo da den norske økonomien. Men der er det også mye positive tegn. Du ser jo i Norden så går jo boligprisene ned. I Norge så hadde vi jo Q1 en økning på 6,8% i boligprisene. Vi tror jo at de skal litt ned, 2-5% kanskje, men vi tror ikke på noe krakk. Sånn at det er jo fortsatt stabilitet der. Vi har en arbeidsledighet som er rekordlav på 1,8%. Den skal nok også litt opp, og det er jo dramatisk for de bedriftene det gjelder, for de familiene som rammes av det. Men det er klart at i det store bildet så er det fortsatt veldig lav arbeidsledighet.
Hvilken mulighet er det disse private banking-kundene dine nå ser?
Et eksempel da i dette rentemarkedet som vi er i. Nå tror vi jo på en rentetopp og må at den skal fortsette oppover. 4%, det er jo negativt for de som er høyt belånt. Men det er jo også en veldig god mulighet til å helt risikofritt plassere penger i innskuddsprodukter, og det ser vi at flere og flere gjør. Så det er jo en definitiv trend som vi ser. Mm. Man trygger seg litt. Mm. Men vårt generelle råd er jo alltid å være tro til din langsiktige strategi. Mm. Ikke sant? Selv om det er uro, det sier vi alltid når kundene ringer oss, selv om det er uro, husk hva var formålet med sparingen, hva var tidshorisonten din, man må forvente noen svingninger, stå i din langsiktige investeringsstrategi. Men det er en god påminnelse når det stormer litt.
Hvem er en typisk private banking kunde hos Nordea? Eller hva er fellesnevneren da, for å stille det litt mindre kategorisk?
Ja, det, altså, da kan man jo begynne å si at thresholdet for å bli kunde i private banking-segmentet er at man har 6 millioner kroner i frie investerbare midler. Utover det så vil jeg jo si at det er mange ulike kunder, masse spennende, inspirerende historier. Det er alt fra de som har bygd opp selskaper, helt fra grunnen av selv, som har lykkes med det, og de vokser, og de selger seg ut, og får da midler til å investere. Det kan være eiere i familieeide selskaper med lang tradisjon, og det er innenfor alle mulige slags sektorer. Det er eiendom, sjømat, teknologi, og både små og mellomstore bedriftseiere.
Hva slags type produkter er det tilbyr de som kommer med 6 millioner kroner i investerbare midler? Da
er det jo veldig ofte avhengig av hvilken tidshorisont de har, og hva slags risikoprofil, men det er jo mye fond, det er aksjer, det er innskuddsprodukter. Vi er veldig opptatt av å kunne være konkurransedyktig på hele bredden. Så vi har et bredt produktspekter til alle disse kundene. Men så hjelper vi det også på lånesiden. om det boliglån eller lån på aksjene dine, eller hva det skulle være.
Vi kommer jo litt senere I sendingen inn på de som vurderer eller har valgt å flytte til Schweiz, og dere har jo vært litt borte I kunder som nå ser for seg å selge og pakke sammen og dra, eller så vidt jeg skjønner, dere merker litt økt interesse der?
Ja, vi har et konsept også som heter Family Office. Det for de kundene som har mer enn 100 millioner, og det klart at da kommer de inn I litt mer komplekse problemstillinger. Der har vi et knippe av fantastiske eksperter som hjelper disse kundene med alt fra regnskap til investeringsrådgivning, til vi har noen jurister som hjelper dem med spørsmål rundt eierstruktur, arveoppgjør og så videre. Og disse juristene, de ser nå helt klart at vi har fått økte antall henvendelser på, som gjelder hvilket regelverk man må forholde seg til hvis man da velger å flytte til Schweiz.
Kan du gi noen eksempler på type regelverk?
For eksempel, hvor mange dager har jeg da lov til å oppholde meg I Norge? Hvis jeg bor I Schweiz og vil skatte til Schweiz, det kan jo ikke være I Norge mer enn 61 dager I løpet av et år. Det kan være hvorvidt man kan eie eiendom I Norge, det kan være det noen regler rundt exit-skatt og så videre, som det viktig at man har god oversikt over når man skal ta den type beslutninger. Vi hadde 5-10 henvendelser I året, det har vi egentlig alltid hatt. I fjor høst så vi at det gikk markant opp. Da hadde vi nesten en om dagen. Det har gått litt ned nå etter jul. Merker at kunden litt mer avventende. Det mange spørsmål som enda ikke avklart. Men det fortsatt flere henvendelser I uka.
Ja, Nei Kapital gjorde en undersøkelse blant 100 av de rikeste nordmennene, og da var det vel 80% som oppga at de vurderte, eller hadde vurdert muligheten for å flytte ut av landet for å unngå beskatningen. Så det klart at denne problemstillingen jo vanskelig.
Så det jo, det viktig også, en ting det økonomiske aspektet med det, men når du går tilbake til disse reglene om hva du kan eie I Norge, og hvor mange dager man kan være der og sånt, det jo en stor beslutning for en familie å ta. Det jo barn involvert, det barnebarn involvert, det jo familier. Så det klart at det noe de overveier.
Hvor fort kan man flytte?
Nei, det tror jeg ikke å svare deg på.
Hva tror dere blir viktig i norsk økonomi fremover nå? Altså, hva blir de dominerende tingene som dere kommer til å få spørsmål om fra kundene deres også? Det fortsatt rente? Det strøm?
Det mye rente. Det mye inflasjon, matvarepriser, altså den type ting. Men også selvfølgelig aksjemarkedet jo noe som våre kunder opptatt av. Det vanskelig å spå. Men det klart at renter har fått en helt ny interesse blant kunder I alle segmenter. Her finnes det nye muligheter.
Veldig bra. Marte Kopperstad, tusen takk for at du kom I sendingen med oss. Dette var veldig interessant. Jeg skal bare ta en kjapp oppdatering på aksjekursene, og så skal vi gå ytterligere ned I materien på formueskatt, for det jo et tema som har opprakt mange flere enn det man klar over. Vi legger til at Norwegian nå opp 1,81%. De opp nesten 4% tidligere I dag. Utover det så det mye rødt I dag. XXL, der har Hugo Maurstad meldt at han går av som styreleder, og Øyvind Tidemannsen går ut av styret. I begynnelsen så slo det positivt ut, virket det som, med et par prosentpoeng I pluss. Men nå aksjen altså ned 6,11%. Og så det blodrødt I sjømat. Der Lerøy nå ned 7%, SalMar ned 3,5%, Movi har hentet seg litt opp ned 2,8%, og Grieg nå ned 7%, og stort sett alle sjømataksjene har fått merke at dette en dag preget av laksebeskatningen. Vi straks tilbake rett etter dette.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
På fredag hadde Kapital en sak om formuene nordmenn som ikke liker formueskatten. Men det graver litt dypere enn det. Tilja Fyksen, sammen med Anders Park Framstad, så har du skrevet denne saken. Hva det dere egentlig har funnet ut av når dere har gått såpass dypt til verks?
Vi ønsket å tilby en gruppe av landets fremste bedriftseiere, investorer og andre formuene å si sin mening om den norske skattepolitikken. Og funnene viser at 90% av de som svarte opplever at dagens skattepolitikk har hatt en negativ innvirkning på deres selskaper, sysselsetting og investeringer.
Nå det jo mange nordmenn som det siste året har valgt å selge både dyre biler og leiligheter. Gold Carlsnes fikk 4 dager på å bli kvitt en luksusleilighet og Røkke dumpet 2 millioner forder på en bilforhandler på Oslo Øst. Det tydelig at det haster med å komme seg gårde. Det formueskatten som går igjen som det mest problematiske elementet av beskatningen, skjønner jeg.
Det stemmer. Vi spurte om hvordan de ulike skattene påvirket dem, blant annet eiendomsskatt, selskapsskatt, utbytteskatt og formuesskatt, og det var formuesskatten som helt klart hadde den største negative innvirkningen på deltakerne.
Mm. Men opplever du at de da ikke ønsker å betale skatt?
Nei, flere sier at de ønsker å betale skatt, men formuesskatten blir en indirekte bedriftsbeskatning i stedet for en personbeskatning, og i realiteten må eierne da tapper bedriften på penger i stedet for å bruke disse pengene på investeringer til å videreutvikle bedriften og skape flere arbeidsplasser rundt omkring i landet.
Mm. Det var også sånn at ganske mange av de dere spurte da vurderer å ta denne løsningen med Sveits, vet jeg skjønte?
Ja, det var kanskje det mest oppsiktsvekkende var at langt flere enn de som allerede har flyttet planlegger fortsatt å flytte i løpet av det inneværende året. Og hele 8 av 10 sier at det har blitt mer aktuelt å flytte nå under den nåværende regjeringen.
Mm. Flere av de dere snakket med har vel allerede flyttet mens siden da dere begynte å jobbe med saken, skjønte jeg?
Ja, det stemmer. Siden vi startet å jobbe med saken, så det i hvert fall 4 til som har meldt flytting.
Mm. Vi har også fått med oss Torgeir Mjør Grimsrud. Du jo en av de som man finner på Kapitals 400-liste. Du en, jeg tillater meg å kalle deg en suksessfull norsk entreprenør. Men du reagerer også sterkt på denne beskatningen, og har jo stilt opp og vært tydelig på at du synes den måten det nå beskattes på er feil. Hva det har du ikke noe lyst til å betale skatt?
Jo da, det går ikke på det. Jeg har betalt skatt i alle år, så det holder. Nå synes jeg det urimelig. Det en urimelig beskatning, og det jo i første rekke formueskatten som slår ut og som gjør det veldig problematisk. De aller fleste med formue har det vel stort sett bundet opp i selskaper. Og jeg husker i alle fall tilbake i min yrkesaktive karriere i Haag, hvor jeg da hadde klart å snu selskapet, og vi begynte å tjene penger, og plutselig så fikk jeg en formuesskatt som var høyere enn min daværende bruttoinntekt. Og det var problematisk av flere årsaker. Dels så kunne jeg ikke bare bevilge meg selv mer penger, selv om jeg var hovedaksjonær og styreleder. Problemet var jo også at da jeg var arbeidende styreformann, problemet var jo også at da måtte jeg ta med meg resten av administrasjonen også på et høyere lønnsnivå. Og jeg hadde heller ingen muligheter til å selge ut noen aksjer for å betale formuesskatten, fordi jeg var insider, og dessuten hadde det en veldig negativ effekt hvis jeg begynte å selge aksjer. Så det var en vei igjen, og det var å ta opp et lån for å betale formuesskatt. Og det gjentok seg året etter også, og litt, vi tjente penger, men langt ifra nok til å kunne betale utbytte. Og så er det jo slik at former er ulikt sammensatt, og det synes jeg er, gjør det da også veldig urimelig for veldig mange, fordi det er ikke alle former som til enhver tid gir avkastning eller utbytte. Og da har man et problem når man skal betale formuesskatt. I 2006 så var jo utbytte skattefritt. I 2011, da var det Per Christian som var finansminister, og man innførte vel, så vidt jeg kan huske, ca. 11% utbytteskatt. Nå er den vel 37,8% utbytteskatt. Det er ikke det verste, det er mye, men det er ikke det verste, fordi så lenge du får et utbytte, så har du noe å betale av. Og får du et lite utbytte, så blir det jo 37,8% av et lite utbytte, og da ditto av et større utbytte. Men formuesskatten, den er drepende. Og vi i vår familievirksomhet i dag, så må vi jo ta ut ganske mye penger for å betale formuesskatt. Og fortsatt har vi midler, men man kan jo spørre seg hvor mange år dette kan fortsette.
Ja, fordi jeg snakket litt om det tidligere før vi gikk på luften her, og litt sånn enkelt forklart, så er det er ikke noe problem egentlig at du får en formuesskatt i år, men på et eller annet tidspunkt, så i hvert fall sånn som jeg skjønner, så oppleves det som at man bruker mer enn man har, men man har ikke noen måte å, altså, hvis du har et høyt forbruk, du kan slutte å kjøpe en bil, eller du kan slutte å dra på ferie, du kan slutte å gå ut og spise, men du kan ikke slutte å betale formuesskatt for å stramme inn på forbruket. Den er given uansett.
Ja. Og selv om formuen da ikke gir noe avkastning, den er bundet opp i selskap, og så har du et kjempeproblem, og da er det tom hvis du kan selge noe av aksjene. Men det, når det er et familieeid selskap, så er ikke det så veldig attraktivt for andre å kjøpe noen aksjer, og de vil i hvert fall ikke betale noe særlig for de aksjene i et familiekontrollert selskap. Men da er jo selvfølgelig muligheten det vi nå gjør. Vi bruker selvfølgelig de likvidene vi har de nærmeste årene. Så må vi begynne se på, da må vi begynne å selge inventar og løsøre. Og det er jo ganske tragisk da, fordi det er jo ikke, det skulle jo en gang skulle det lønne seg å arbeide, det skulle lønne seg å investere. Det gjør det jo ikke lenger, det lønner seg jo ikke å investere lenger, og man tapper jo alle de selskapene for midler, fordi eierne har ikke penger til å betale formuesskatt.
Løser man det teoretisk sett ved å flytte til Schweiz, da får man kanskje like konkurransevilkår som andre utlendinger som investerer i Norge, for eksempel?
Ja, så hadde jeg vært 30 år yngre, så hadde jeg vel helt sikkert pakket og reist for lenge siden. Men altså, nå er det slik at man er norsk statsborger, født og oppvokst i Norge, man er glad i naturen, og man er glad i de fire årstidene, og man har venner og et sosialt nettverk i Norge. Og jeg synes det er rått at man da egentlig ikke har den opsjonen sånn som de litt yngre har da. Men vi får nå bare bruke opp de pengene vi har på å bo her, og så får vi slukke og lukke etterpå. Det er jo ikke noe annet å gjøre ved det.
Ja, det høres jo dramatisk ut, men dette betyr jo, altså hvis man ser, altså Du har et langt yrkesliv bak deg, og du har midler til å leve godt resten av ditt liv, men for den fremtidige verdiskapningen høres det ut som dette er mer problematisk.
Ja, det er jo det. Altså, vi har jo fått en rekke gode, eller ganske spesielle skatter i Norge. Da. Eiendomsskatt er jo kommet inn i fullt monn, og det gis jo ikke noe særlig rabatt på den heller. Og som sagt, det er jo sikkert ikke, det blir i hvert fall ikke noe hemmelighet. Vi tok ut 35 millioner kroner, det gjelder meg og mine to døtre. Da gikk 25 millioner gikk inn i utbytteskatt og formuesskatt. Da hadde vi en 10 millioner til fordeling.
Det som er litt sånn, på en måte, 10 millioner er jo fortsatt mye mer penger enn mange andre sitter på, men samtidig så vi har inflasjon, høyere renter, mange må stramme inn. Hvorfor er dette ikke bare rike mennesker som syter om å betale skatt? Altså, hva slags skattesystem er det dere ønsker dere?
Nei, vi ønsker vel et rimelig skattesystem. Vi er jo selvfølgelig ikke allergiske mot å betale skatt. Vi lever jo på mange måter i et velferdssamfunn. Men jeg synes jo det er et tankekors at man i Norge har vi et statsbudsjett på 1750 milliarder. Vi er 5,5 millioner mennesker. I Sverige, hvor det er dobbelt så mange mennesker, så er nasjonalbudsjettet på 1200 milliarder. Går du til Finland, hvor de er 100 000 flere enn oss, de er 5,6 millioner mennesker, så er nasjonalbudsjettet 550 milliarder. Hvis du ser på den yrkesaktive befolkningen i Norge, så er det vel ca. 30% som jobber innenfor det offentlige. Vi har 355 kommuner og 15 fylker, og det er administrasjon, så det holder alle steder, og likevel så vil jo helst Vedum, han vil jo helst ha flere kommuner og splitte opp enkelte kommuner. Mm. Der vi er overadministrert, og i stedet for å skatte ihjel folk, så burde de heller se litt på hvordan de kunne trimme de offentlige utgiftene. Og så vil jeg jo si en ting til, og det er at vi har altså, ifølge avisen, 14.500 milliarder i oljefondet. Og hvis det er noen prekære behov, altså sånn, jeg tenker på infrastruktur, det er jo veier rundt omkring i Norge de nesten ikke kan kjøre på. Hvorfor ikke bruke noen penger der? Sykehusene burde få det siste av det beste utstyret som finnes. Og da når man kjøper det, for at det ikke skal være inflasjonsdrivende, så bestiller man det selvfølgelig under forutsetning at man også får en pakkeløsning hvor man driver opplæring av personell i Norge.
Så det jeg hører du si er at dere ønsker ikke nødvendigvis mindre skatt, men dere ønsker smartere beskatning, da, med andre ord.
Ja, men som ikke slår ut så urimelig som det den gjør i dag. Formuesskatten, det er jo det er omtrent det styggeste du kan si i Norge. Det er rik og formuende. Det er jo det verste du kan si. Og jeg leste med stor glede da tidligere finansminister i Sverige, Anders Borg, hva han mente om det. Han fjernet jo formuesskatten i Sverige. Men når man hører på enkelte i statsråder i Norge i dag, så mener de at vi har et veldig gunstig skattesystem, og så videre. Og at vi føyer oss inn i rekken av enkelte andre land som har formuesskatt. Det er ikke mange som har formuesskatt.
Nå var det vel også en kommentator på kommentatorplass i Sverige som kalte Norge igjen for den siste sovjetstat.
Så, det er korrekt.
Vi får se. Denne debatten er definitivt ikke slutt, men vi må dessverre gi oss nå. Norwegian har gått som en kule i dag. Den er opp, ja, nå er den ned på opp 2%, den er opp 4% på det meste, men det siste døgnet så er den opp ca. 15-16%. Vi skal straks høre Trygve Hegnars tanker om hvorfor den aksjen går som den går, og hva Geir Karlsen gjør riktig, men først Torgeir Mygrensu, tusen takk for at du kom til oss. Tilja Fiksen, tusen takk. Dere kommer med en oppfølger neste uke. Det blir veldig spennende å se, og så får vi høre nå hva Trygve har å si.
Norwegian la frem svake tall fredag. Konsernsjef Geir Karlsen, han var skuffet over analytikernes regning. Ta frem kalkulatoren på nytt, var beskjeden fra konsernsjefen. Hva tenker du om haussingen av egen aksje, Trygve?
Ja, det er litt sånn usikkert hva jeg mener faktisk, fordi at det er ikke god tone at sjefene liksom sier veldig pent at man skal kjøpe aksjen i selskapet, men de skal litt avvente og la markedet selv avgjøre det. Det det normale. Men jeg synes også det litt sjarmerende at han tør. Han var så skuffet over analytikerne som ikke skjønte hvor godt det var godt. Så man si det at de startet det året der første kvartalet å tape 1 milliard kroner. Det jo ganske mye penger. Ja, og, men han mener da liksom å gi et liten ørefikk til analytikerne for at de ikke har regnet ut at det kommer til mye penger fremover. Og så har vi sett at aksjekursen gikk den samme dagen som tallene kom. Så gikk det i går, så gikk det i dag. Da, akkurat når vi snakker sammen nå, så kursen nå 4% i dag. Så den går og går, og de fleste analytikerne har lagt inn prognoser nå, som de regner med en kursoppgang til 18-20 kroner, og kursen i dag 12, så det en veldig fin oppgang. Og det har da konsernsjefen selv sørget for, og det på en måte da litt sjarmerende og ganske godt gjort.
Hva det som ligger bak den oppgangen vi ser nå da?
Ja, det det at han sier det at første kvartal ikke betyr noe. Han sier det at det som betyr noe nå liksom den store sommersesongen. Vi fyller flyene, vi har nye rekord med passasjerer hver dag. Og det viktigste det at han sier at vi har høye priser. Vi kommer ikke til å være med på noen sånn priskonkurranse eller lavpristilbud. Vi kommer til å holde prisene høye. Det må alle merke seg de som skal bestille billetter. Og de høye prisene da med godt belegg vil da gi gode resultater, sier han, antyder han.
Hvilke kort det Carlsen sitter på hånda når han tør å gå såpass hardt ut?
Nei, det at han ser bookingen, den har han inne, og kundene betaler på forskudd. Og så vet vi også det at han har sagt at vi kommer til å bruke 81 fly. Det veldig mye, den kjempe økning fra liksom nesten konkurs, ikke sant, og refinansiering. Så han sitter på gode kort, for at han klarer kanskje å holde prisen oppe, fordi at SAS ikke så veldig sterk konkurrent. Og så belegget åpenbart høyere, gilden større, og så da folk i Norge fremdeles helt gjerne til å reise på ferie i utlandet, selv om da kronekursen ikke i vår favør. Så han har ganske mange gode kort, og det tipper at den aksjekursen den går da opp imot de 16, 17, 18, 20 kroner som da analytikerne nå tror.
Jeg var litt brå med å avslutte, fordi Tilja, du hadde et par poenger til fra den undersøkelsen som du mente vi burde få frem.
Ja, det flere som peker på at det ikke de formuene og de som flytter til Schweiz det synd på. Det norsk næringsliv som blir, eller kan bli den største taperen her.
Ja, de tar jo bare med seg pengene og investerer andre steder, så vidt jeg skjønner.
Ja, de vil bli mer fokusert på investeringsmuligheter i det landet de flytter til. Og det vil jo kunne gå utover norsk næringsliv og investeringer her i landet og sysselsatte. Er det flere som peker på?
Veldig bra. Vi vil nok høre mer fra de som har flyttet til Schweiz etter hvert. Kjenner jeg dere rett? Jeg skal bare skyte inn på slutten her at denne sendingen kan du høre der du hører podcast. Søk over Økonominyhetene og Børsmorgen, eller gå inn på fa.no/tv for å se den. Dette den siste sendingen denne uken. Vi tar barnehager kan kalle en planleggingsdag på fredag, og så vi tilbake med Børsmorgen på mandag. Takk for oss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.